Par bēgļu uzņemšanu runā arī Lietuvā. Mūsu kaimiņu valsts iekšlietu ministre Agna Bilotaite šodien sacīja, ka pieaugot militārā konflikta draudiem Ukrainā, Lietuva gatavojas visiem iespējamajiem scenārijiem un arī kara bēgļu uzņemšanai. Reģiona drošības situācijai veltītā apspriedē prezidenta Gitana Nausēdas birojā runāts par to, ka Lietuva gatavojas iespējamam bēgļu pieplūdumam no Ukrainas. Bilotaite uzsvērusi, ka šī situācija atšķirtos no Baltkrievijas režīma organizētās to Austrumu un Āfrikas valstu migrantu straumes, jo migrācija no Ukrainas būtu prognozējamāka, turklāt Ukraiņi Lietuvā varētu drīzāk uzsākt patstāvīgu dzīvi. Tikmēr Igaunijas valdība atzinusi, ka tiešu militāru draudu Igaunijai nav, tomēr eskalācijas kars visu Eiropu, taiskaitā Igauniju, tāpēc jārēķinās ar kara blaknēm kiberdrošības, enerģētikas, ekonomikas un iekšējās drošības jomā, kā arī ar iespējamo kara bēgļu pieplūdumu.